Lubos na nagtrabaho ang Australian Rules Football sa mga nakaraang taon upang makaakit ng mga tagahanga at mga batang manlalaro mula sa iba't ibang pinagmulang kultura sa dating nakaugaliang isang napaka-Australyanong laro. Sa buwang ito ng Abril, gaganapin ng naturang palakasan ang taunang pambansang Under-15s Male Diversity Championships sa kanlurang Sydney sa tampok na ulat ni Douglas Smith na isinalin sa wikang Filipino. Nilikha noong taong 1858, ang Australian Rules Football ay kumalat mula sa simpleng larong Australiano sa mahigit isang siglo sa mga liga sa Europa, Timog Afrika, Estados Unidos, China at iba pa. Ngunit sa Australia, ito rin ay naging isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagbuo ng mga relasyon sa mga lumilitaw na mga migranteng komunidad. Ngayong buwan ng Abril, gaganapin ang naturang palakasan ang taunang pambansang Under-15s Male Diversity Championships sa Blacktown International Sports Park sa kanlurang Sydney. Higit sa 300 mga teenager mula sa mga katutubo at multikultural na pinagmulan ay lalahok sa isang linggong kompetisyon simula sa 14 ng Abril. Ang dating manlalaro ng Essendon na si Courtney Dempsey, coach ng isa sa mga koponan ng mga katutubo, ay nagsabi na ang mga koponan na katutubo at multikultural na maglalaro laban sa isa't isa ay perpekto para sa palitan ng kultura.
I think it's very important for them to have an understanding of the cultures that resides in Australia and the indigenous cultures, but also understanding their own culture and having taken well pride in their own culture as well.
Pinamamahalaan ng Australian Football League ang ilang mga programa upang ipakilala ang mga kabataan mula sa mga migranteng komunidad, hindi lamang sa laro, kundi sa isang paraan ng pamumuhay sa Australia. Ang tagapamahala ng mga programang multikultural ng naturang liga, si Ahmed Saad ay isa sa mga unang manlalarong Muslim sa naturang laro. Sinabi niya, ito ay isang laro para sa sinuman mula sa kahit saang pinagmulan.
Got a great game and it's AFL and it's what brings everyone together and whether you're Muslim, whether you're whatever religion or race or colour, you should be able to play the game comfortably and we try to provide that pathway for, you know, no matter who you are and where you come from, we try to provide that pathway for them through our programs and that's why we try to create all these initiatives so they can feel a part of it and feel a part, you know, of being an Australian.
Kasama sa mga manlalaro mula sa bawat world team ng bawat estado ang mga kabataan na nagmula sa iba't ibang kultura. Sinabi ng National Diversity Talent Manager ng AFL, dating manlalaro ng Geelong na si Matthew Stokes, na ang diskarte ng sport sa diversidad o pagkakaiba ay nagsisimula ng magpakita ng epekto.
Something that football does is bring people together and I think, you know, if you're part of the minority groups that we have in Australia and you're looking to get into the way of life of Australia, you look at the AFL footy and you can look in the crowds these days of the games and you can just have a look at different types of people that come to it and enjoy it and love it and they come because there's the one common love and that's for, you know, their colours, their team colours, and I think that's a really powerful tool to, you know, unite the country and our communities.
Si Ahmed Saad, isang dating manlalaro ng St. Kilda, ay isa sa tanging 5 Muslim na manlalaro na profesional na maglaro sa naturang palakasan. Ang kanyang pag-ibig para sa sport ay malakas pa rin dahil sabi niya, naniniwala siya na may kapangyarihan itong dalhin ang mga tao ng sama-sama sa kapwa pag-ibig para sa laro.
We're trying to create all these initiatives so they can feel a part of it and feel a part, you know, of being an Australian. And living in Australia and playing such a great game like the AFL or Australian rules football, that allows them to, you know, connect with other people, not just themselves and different communities, different nationalities.
Noong nakaraang taon, ang mga scout mula sa 16 na iba't ibang mga club ng AFL ay dumalo sa kompetisyon, naghahanap para sa sinumang profesional na manlalaro para sa hinaharap.